Mă invit acum împreună cu mine să deschidem Cartea Domnului, Evanghelia după Matei, în capitolul 24, și să citim cuvântul începând cu versetul 1 până la versetul 14 și apoi versetul 32 până la 35. Să fim cu luarea minte. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, la o parte, și i-au zis: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuria vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ, veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți, și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frățejește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi. Când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Mă invităm să reocupați locurile. În seara aceasta suntem cu ajutorul Domnului la 13-a lecțiune a studiului nostru biblic legat de cartea Apocalipsa. Și vă mărturisesc că în această seară am fost într-o mare dilemă, neștiind care pasaj să-l citesc, Matei capitolul 24 sau Apocalipsa capitolul 6. Pentru că și Matei capitolul 24 și Apocalipsa capitolul 6 vorbesc despre același lucru. Ne prezintă același adevăr, și anume semnele revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Care sunt acele semne, care sunt acele întâmplări care vor caracteriza perioada imediat înaintea revenirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Există o singură diferență între cele două pasaje, între Matei 24 și Apocalipsa capitolul 6. Vorbeam la început că în cuvântul Domnului, acțiunea profetică se desfășoară de multe ori pe două planuri. Primul plan este cel pământesc și al doilea plan este cel dumnezeiesc. Primul plan este istoria văzută prin ochii omului, adică ochiul omului, ochiul lui fizic, experiența lui imediată, cunoaște anumite întâmplări și anumite experiențe pe care le vede și pe care le trăiește din plin. Dar o altă dimensiune este cea spirituală, realitatea din lumea lui Dumnezeu, din lumea spirituală. Prima perspectivă este istoria văzută de pe pământ, a doua perspectivă este istoria văzută din cer. În Matei 24 este vorba de istoria văzută de pe pământ, iar în Apocalipsa 6 este vorba de istoria văzută din cer. Dar același eveniment. În cer s-au luat deciziile, pe pământ s-au consumat deciziile. În cer s-a hotărât ce să se întâmple, pe pământ s-au întâmplat. Apocalipsa 6, istoria din cer, Matei 24, istoria de pe pământ. Dacă veți lua scripturile și le veți ține deschise la aceste două locuri din Biblie, veți observa un paralelism evident între aceste două texte și cu ajutorul lui Dumnezeu la vremea potrivită vom stărui mai mult asupra Apocalipsa capitolul 6. Dar până atunci, În seara aceasta, mesajul nostru, lecțiunea noastră, am numit-o Semnele revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Semnele revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Aș vrea să facem încă de la început câteva precizări. Prima dintre ele, răpirea bisericii este învățătura de bază a Noului Testament, una din învățăturile de bază ale Noului Testament și speranța neclătinată a fiecărui credincios. A doua revenire a Domnului Iisus Hristos, reîntoarcerea Lui, a motivat pe înaintașii noștri în credință să îl slujească pe Domnul, să-și refuze plăcerile pe care lumea fără Dumnezeu și le-a permis. Speranța în revenirea Mântuitorului Iisus Hristos i-a făcut pe martiri să meargă cu fruntea sus la moarte și să plătească cu sângele lor credința și cu iubirea lor, să plătească credincioșia lor față de Domnul Iisus Hristos. A doua precizare pe care doresc să o fac în această seară legat de mesajul acesta este că revenirea Domnului Iisus Hristos ocupă un loc central în preocuparea bisericii primare. Ca dovadă sunt mărturiile evangheliilor, evanghelii care au fost scrise în anul 50, în anul 60, în anul 70, altele în anul 80-90 și a fost vie credința în revenirea Domnului Iisus Hristos și biserica a perpetuat vie speranța aceasta. Deci revenirea Domnului a fost preocuparea credincioșilor din biserica primară. Și încă un lucru foarte, foarte, foarte important. Semnele revenirii Domnului Iisus Hristos apar în mai multe texte ale Scripturii și dintre acestea patru sunt esențiale. Primul dintre ele este în Matei, capitolul 24. Al doilea text este în Marcu, capitolul 13. Al treilea text este în Luca, capitolul 21. Și al patrulea este în Apocalipsa, capitolul 6. Având în vedere mulțimea acestor pasaje, și mai sunt altele, la Apostolul Pavel, este vorba de 2 Timotei și multe alte locuri din Scriptură, 2 Tesaloniceni. Dar principalele sunt acestea pe care le-am menționat. Având în vedere această complexitate și această bogăție de informație legată de revenirea Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să cunoaștem două principii de interpretare a Scripturilor. Două principii hermeneutice, cum se numesc acestea. Primul dintre aceste principii, întotdeauna Scriptura trebuie interpretată în contextul ei. Nu poți să înțelegi un text Bibliei dacă îl scoți din context. Și avem noi o vorbă. Textul fără context este un pretext. Și întotdeauna vom înțelege corect cuvântul lui Dumnezeu când vom încadra în contextul în care a fost pus. Și al doilea principiu, Scriptura trebuie comparată cu Scriptura. Dacă avem mai multe texte care vorbesc despre același subiect, atunci se impune să avem în atenția noastră toate textele acelea. Să le comparăm, să le cântărim, să le analizăm, să vedem ce detalii noi aduce fiecare text și apoi să impunem o concluzie plenară, întreagă, care să ne facă să avem adevărul cât se poate de întreg. Ne rugăm Domnului să ne călăuzească și în seara aceasta și Duhul Sfânt să lumineze fiecare cuget. Amin. O convingere personală pe care o am este că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Spuneam data trecută că nimeni nu este capabil să fixeze anumite date, dar convingerea aceasta mi s-a adâncit și mai mult cu cât în săptămâna de dinainte, studiind semnele revenirii Domnului Iisus Hristos, le-am văzut cum rând pe rând, mai mult ca niciodată până acum în istorie, se împlinesc sub ochii noștri. Dar să vedem conținutul lecțiunii acesteia. Primul lucru pe care îl vom avea în atenție, deci în primul rând, revenirea lui Iisus Hristos va fi precedată de semne clare. Este o afirmație aceasta. Și țineți minte această afirmație. Revenirea Domnului Iisus Hristos este precedată de semne foarte clare. Și se ridică întrebarea aceasta. Există semne ale revenirii Domnului Iisus Hristos? Și dacă există, ne este permis să le cunoaștem, să le cercetăm? Să ne uităm în Scriptură. Domnul Iisus era în Ierusalim împreună cu ucenicii lui, era un templu și ucenicii lui s-au apropiat de Domnul și au spus, arătându-i clădirile templului, iată ce clădiri grozave, ce clădiri, ce pietre mari, ce splendoare, mândria poporului nostru Israel, templul acesta, zidurile acestea, faima noastră, renumele nostru mondial. Și Domnul le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră ca să nu fie dărâmată. Și prin vorba aceasta, Domnul Iisus Hristos nu face altceva decât să provoace o discuție. Ucenicii au recepționat mesajul Domnului și când au ajuns pe muntele Măslinilor și erau puțin mai la o parte, s-au apropiat de Domnul și i-au pus o întrebare. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Și Domnul nu se scandalizează la întrebarea aceasta, ci într-un mod cât se poate de liniștit, de calm și de precis, începe să descrie semnele care vor precede revenirea Lui. Ca apoi în versetul 33 se spune, 32, de la smochin învățați pilda Lui. Când începe să înfrunzească, să frăgezească, știți că vara este aproape. Și pentru voi ceasul care prevestește vara este înfrunzirea, înmugurirea smochinului. Ei, acum, tot așa și voi, când veți vedea toate aceste semne, aceste lucruri, să știți că Fiul lui Dumnezeu este aproape, este chiar la uși. Și atunci, concluzia noastră este aceasta. Nouă ne este îngăduit să cercetăm Scriptura în ceea ce privește semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Și nu numai că ne este îngăduit, chiar ne este poruncit să luăm aminte la fiecare cuvânt al Scripturii și să ne-l punem pe inimă și în virtutea Lui să-L slujim pe Domnul cu mai multă credincioșie. Dumnezeu să ne ajute! Al doilea lucru, vorbind despre aceste semne ale revenirii Domnului Iisus, ucenicii Domnului, discipolii Domnului, au pus Domnului Iisus Hristos două întrebări foarte precise, foarte exacte. Și dacă nu notăm aceste două întrebări, ne vom încurca în interpretarea acestor semne. Au venit la Domnul cu o întrebare precisă. Și dacă cineva voiește să înțeleagă Matei 24, Marcu 13, Luca 21 și Apocalipsa capitolul 6, este nevoit să țină seamă de contextul acesta. Și contextul a fost foarte clar. Ucenicii lui, discipolii lui, au venit la el la o parte și i-au zis, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, prima întrebare, și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? A doua întrebare. Prima întrebare a fost, ne vorbi despre dărâmarea Ierusalimului, despre dărâmarea acestor pietre care stau armonios clădite una peste alta. Spune-ne când se va întâmpla asta. Vorbește-ne întâi despre dărâmarea Ierusalimului. Și apoi, vorbește-ne despre semnul revenirii tale, despre sfârșitul veacului acestuia. Au fost două întrebări diferite, formulate foarte clar, pe care Domnul în versetele următoare le are în atenție. Și El dă răspuns fiecăruia dintre întrebările acestea. Prima dată ia întrebarea când va cădea Ierusalimul și apoi ia a doua întrebare când va reveni sau care va fi semnul sau semnele ce vor premerge revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum că am văzut și aceste două întrebări diferite și foarte precise, în al treilea rând să analizăm răspunsul Domnului nostru Iisus Hristos. Ca apoi să adâncim și mai mult răspunsul acesta al Mântuitorului. Domnul răspunde la ambele întrebări și procedura lui de a răspunde în toate cele trei evanghelii este același. La fel este consemnat în toate cele trei evanghelii. Și comportă trei pași. Primul pas, Domnul preia a doua întrebare și începe prin a avertiza, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și aduce în atenție semnele care vor premerge înaintea venirii lui a doua oară. Ca apoi, în versetul 14 se spune, atunci va veni sfârșitul. Aici se pune punct. Și începe răspunsul la prima întrebare. De aceea, având în vedere aceste lucruri, acum vorbește despre dărâmarea Ierusalimului, pustirea Ierusalimului. Răspunde la întrebarea aceasta și când a formulat răspunsul întreg la întrebarea aceasta, versetul 29 zice, îndată după acele zile de necaz, și iarăși continuă cu răspunsul la a doua întrebare. Și tiparul este, începe cu a doua întrebare, se mută la prima întrebare, ca apoi în final să revină iarăși la a doua întrebare. Acesta este tiparul. Țineți-l minte, pentru că este important în analiza textului Scripturii. Și acum să analizăm răspunsul Domnului Iisus Hristos. Prima dată, legat de prorocia cu privire la dărâmarea Ierusalimului. Notați, vă rog, că Domnul Iisus Hristos vorbea cu ucenicii lui undeva în jurul anului 30, 31 sau 32. Și Domnul a început să spună celor care erau acolo, nu va trece mult. Și piatră pe piatră aici nu va rămâne fără să fie dărâmată. Și ucenicii au făcut ochii mari. Cum? Cum așa ceva? Dă-ne mai multe detalii. Și Domnul vorbește despre aceste detalii. Și într-un mod mai explicit, în Luca, în capitolul 21, ne sunt prezentate detaliile acestea. Îndemn la veghere. Domnul Iisus Hristos spune, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Și începe să vorbească despre un lucru viitor, pe care noi îl cunoaștem foarte clar în istorie. Dărâmarea Ierusalimului a avut loc în anul, în ce an? Anul 70. An în care efectiv Ierusalimul a fost arat. Locul pe care a fost zidit templul, locul cu care se lăudau discipolii Domnului, a fost arat și presărat cu sare. N-a mai rămas acolo piatră pe piatră. Dar acest eveniment s-a întâmplat după 40 de ani de la consumarea acestei discuții. Este ca și cum noi acum am vorbit despre un eveniment viitor pe care să-l profețim și care să se întâmple peste 40 de ani. Și Domnul le spune discipolilor lui, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că sfârșitul sau dărâmarea lui, pustirea lui, este aproape. Evreii din totdeauna, poporul acesta, cel puțin în perioada stăpânirii romane, a fost un popor care n-a acceptat jugul. S-a răzvrătit de câte ori a putut, s-a răsculat de câte ori a avut ocazia să o facă. Și cel mai fierbinte punct din tot Imperiul Roman era Iudeea. Acolo erau concentrate cele mai multe armate, în Siria, în partea aceea de lume, mai ales că în Orient îi aveau în coastă pe acest popor foarte crud și foarte ager, parții pe care niciodată nu i-au putut supune. Și Iudeea era spinul în coastă Imperiului Roman, răscoale peste răscoale. Erau tot felul de grupuri de gherilă, tot felul era această grupare numită zeloți, oameni războinici și cruzi care omorau pe oricine nu era evreu. Cunoaștem despre unul, Simon Zelotul, care a fost apostol al Domnului Iisus până la urmă. Cunoaștem despre Barnaba, citim despre un egipteanul acela despre care vorbea Festul și despre care citim în Faptele Apostolilor. Și răscoale și răscoale și răscoale. În jurul anului 50-60 au fost răscoale peste răscoale. Și răscoalele acestea, la un moment dat, a provocat mânia aprinsă a romanilor și atunci s-au angajat să distrugă pentru totdeauna cuiburile acestea de gherilă. În anul 66, unul dintre conducătorii armatelor romane, este vorba de legatul Siriei, am scris aici Cestius Gallus, cu un puternic corp de armată a înconjurat Ierusalimul, a făcut tranșee de luptă împotriva acestui oraș, a ridicat acolo tot felul de turnuri cu care apoi să ajute la dărâmarea și cucerirea zidurilor, dar într-un mod cu totul inexplicabil și într-o cu totul o mare neurânduială, și-a ridicat trupele și a plecat. Nu există în istorie explicație de ce acest comandant de oști și-a ridicat asediul atât de repede și într-o neurânduială de nedescris s-a retras. Asta a fost în anul 66. Evreii au jubilat și au spus, Dumnezeu e cu noi. S-au adunat cu grămezile în Ierusalim și asta a fost înspre pieirea lor. Dar s-a împlinit cuvântul Domnului, care a spus, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că pustirea lui este aproape. Atunci, cei din Iudeea să fugă în munți, nu în Ierusalim. Cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el. Cei de prin ogoare să nu intre în el, căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească ce este scris. Și atunci creștinii din Ierusalim și din împrejurimile Ierusalimului s-au refugiat în munți, lăsând în Ierusalim pe toți aceia care îl respingeau pe Iisus Hristos. Și a trecut puțin și a venit anul 69. Și în anul 69, Vespasian, care era un general foarte renumit în Imperiul Roman, împreună cu 60.000 de soldați a plecat în cucerirea Ierusalimului, în dărâmarea Ierusalimului. Dar numai ce s-a apropiat și se pregătea să facă asediul și a primit vestea morții lui Nero, generalii armatelor orientale l-au proclamat împărat și el s-a dus la Roma ca să preia sceptrul domniei. În schimb, l-a lăsat pe fiul său Titus ca să cucerească Ierusalimul. Titus a dat niște porunci severe, oamenii să nu fie omorâți, templul să nu fie dărâmat, casele să nu fie arse, edificiul acesta, orașul acesta să fie cucerit cu pagube minime. Dar s-a întâmplat ceva ce nimeni n-a înțeles. Într-un mod bestial, într-un mod fără oprire și fără niciun fel de milă, romanii au dărâmat piatră cu piatră. S-au pornit după aceea la masacrarea populației. Vorbește Iosif Flavius, unul dintre istorici evrei care era contemporan acestor evenimente, vorbește că mai mult de 7.000 de evrei au fost răstigniți. Nu mai erau lemne în jurul Ierusalimului în păduri din care să se facă cruci. Stăteau la marginea drumului chinuindu-se zile în șir, răstigniți bărbați, femei, copii, fără milă, fără milă. Și s-a împlinit cuvântul Domnului care zice, zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească ce este scris. Și Daniel, Zaharia, proroceau despre aceste teribile zile. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în zilele acelea, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascucisul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Și de atunci până acum, în Ierusalim, neamurile fac mari probleme evreilor. De atunci, până în 1948, evreii au fost împrăștiați printre toate neamurile și s-a împlinit Scriptura. Și într-un mod extraordinar, Dumnezeu a ales ca primul semn care să vorbească despre seriozitatea revenirii Domnului Iisus să fie dărâmarea Ierusalimului. Și într-un mod extraordinar, Dumnezeu a ales ca acest întâi semn să se consume în imediata perioadă de început a bisericii. Iar pe altele le-a lăsat să se împlinească mai târziu. Primul semn este acesta, dărâmarea Ierusalimului. Și este ceva extraordinar. Când te uiți aici și când citești grozăvia acestor profeții, iar în istorie vezi consemnarea lor așa cum este scris. Dar tot istoria consemnează cum creștinii, luând în seamă cuvântul Domnului, s-au retras din Ierusalim și pierderile dintre creștini au fost nule, nici o pierdere. Iubitori de Dumnezeu, ascultându-L pe Domnul, au ieșit din fața prăpădului, împlinind ceea ce este scris. Și mă întreb eu, în fața unei alte urgii care va veni peste pământ, și anume necazul cel mare, creștinii din vremea aceasta vor înțelege chemarea Domnului și să iasă din lumea aceasta, din Babilonul lumii acesteia, să-L urmeze pe Domnul, să intre în rândul credincioșilor, să intre în rândul mădularelor bisericii, trupul Domnului Iisus Hristos, și când va veni prăpădul, biserica să fie luată la cer. Vom înțelege noi mesajul acesta? Dumnezeu să ne ajute. Amin. Am văzut, deci, acest întâi răspuns. Al doilea răspuns, semnele viitoare ale revenirii Domnului Iisus, cele care vor precede revenirea Lui, cele mai târzii. Iar trecerea este cât se poate de frumoasă, în Matei 24:29, pentru cei care vreți să vă luați notițe și să adânciți mai mult acasă. Marcu 13:24, Luca 21:24. În Luca 21:24 este scris, vor cădea sub ascuțișul săbiei, vor fi luați robi printre toate neamurile, Ierusalimul va fi călcat în picioare până se vor împlini vremurile neamurilor. Ca în versetul 24 din Marcu 13 să se zică, dar în zilele acelea, după necazul acesta, deci după necazul acesta, se vor consuma celelalte semne. Soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate și toate continuă unul după altul. Și acum că am înțeles și aspectul acesta, în al patrulea rând, mai în detaliu, să vorbim despre semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Și anume, cu ajutorul Domnului, în seara aceasta vom analiza încă 5 semne, urmând ca într-o lecție viitoare să le avem în atenție pe celelalte. Am vorbit despre primul, și anume căderea Ierusalimului, prorociile legate de căderea Ierusalimului. Și acum, un alt semn despre care Domnul a vorbit foarte limpede și foarte lămurit este, ascultați, drept răspuns Iisus a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni în numele meu mulți și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Ceea ce va precede revenirii Domnului Iisus va fi o puternică lucrare a Duhului de rătăcire, a Duhului lui Anticrist. Înainte să vină Domnul, Duhul lui Anticrist, diavolul, va dezlănțui prin duhuri rătăcitoare un atac teribil împotriva adevărului lui Dumnezeu și va duce în rătăcire pe mulți. Și dacă este să ne uităm în peisajul religios al vremurilor noastre, niciodată în istoria omenirii, în istoria creștinismului, nu au fost mai multe religii ca acum. Și toate au pretenția că sunt adevărate. Asistăm la tot felul de erezii nimicitoare, care în numele lui Hristos și cu Biblia sub o revistă, vin și spun, noi suntem Hristosul. Erezii care amăgesc, care înșală și care prezintă un Hristos deformat, lipsit de atributele lui divine, de puterea lui răscumpărătoare, care predică o cale care nu este a Scripturii, duh de rătăcire care prinde pe mulți. Și citim statistici și ni se pare incredibil. O lucrare care n-are binecuvântarea lui Dumnezeu, care n-are sprijinul lui Dumnezeu, care nu are însoțirea Duhului Sfânt, dar care crește într-un mod explosiv. Dacă citești statistici despre aceste mișcări care au pretenția că sunt creștine, efectiv te uimești. O creștere extraordinară. Nu vreau să rostesc nume, măcar că n-ar fi rău să rostim anumite nume de asemenea erezii nimicitoare. Dar noi îl vor cunoaște pe Hristosul cel adevărat din Scriptură. De aceea pe fiecare frate și pe fiecare soră îndemnăm în seara aceasta să pună serios mâna pe Scriptură și să o studieze. Pentru că Duhul de rătăcire bântuie în vremurile acestea mai mult ca niciodată. Iar singura care ne va păzi și ne va face să-L cunoaștem pe adevăratul Hristos este Sfânta Scriptură, pe care trebuie să o studiem. Amin. Este acest Duh de rătăcire care bântuie și bântuie. Ce să mai vorbim despre spiritism, ocultism, vrăjitorie, astrologie, care au devenit la modă în societatea occidentală post-creștină, nu mai numim creștine. Citeam și am aici câteva statistici, de exemplu în America 4 din 10 persoane merg regulat la vrăjitor. 4 din 10 persoane. În Brazilia sunt peste 20 de milioane de vrăjitori. Numai în Paris 65.000-70.000 de mediumuri, de spiritiști, de vrăjitori. Ce să vorbim apoi de România? Pe posturi de televiziune cu nerușinare și fără frică de Dumnezeu, o națiune tolerează, sună la vrăjitoare X, cea mai renumită din locul cu tare, efectiv îți provoacă scârbă. Și lumea pleacă în rătăcire. Cred în Hristos? Spun că sunt creștini? La rece însămân se declară creștini, dar cu multă ușurință înghit minciuna diavolului și acceptă duhul de rătăcire. Creșterea explosivă a acestui duh de rătăcire este un semn al revenirii Domnului Iisus Hristos. Și dacă în evul mediu asistăm la vânătoare de vrăjitoare, astăzi asistăm la încoronarea lor. Efectiv sunt mai apreciate și mai lăudate decât oameni serioși care predică Evanghelia. Oamenii serioși al lui Dumnezeu care predică Evanghelia sunt prigoniți și libertățile lor de exprimare sunt îngrădite. Dar la televiziunile publice sau aiurea oriunde în presă, în mass media, ocultismul este propagat cu nerușinare. Semn al revenirii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să luăm seama la acest indiciu pe care ne-l-a lăsat Iisus Hristos Domnul. Și toate acestea duc la o apostazie generală. Efectiv, oamenii au ajuns să aibă idolii lor. Astăzi este ziua Domnului și de dimineață am fost în biserica din Șura Mare. Urcat în mașină și am plecat, urma să așteptăm pe cineva la gară și să luăm și să mergem în biserica la Șura Mare. Și e târg. Târgul acolo, știți, lângă Gara Mică. Și veneam încoace, mergeam cu mașina pe strada aceasta așa, pe Moldoveanu și vedeam cum surorile și frații vin la biserică, dar aici colo câte unul. Și mă uitam la cei care mergeau invers. Puhoaie de oameni. Când am ajuns la Gara Mică, efectiv nu puteam trece cu mașina printre oameni și printre mașini și printre... Și era acolo și poliție și mergeau la domnul lor numit bogăția, interesul material. Și anume, zice Scriptura, mamona. Eram în mașină 4 oameni care mergeam la biserică. Ei erau acolo câteva mii. Duhul de rătăcire. Și să fii sigur că 99,8% dintre aceia se declară creștini. Dar este un duh de rătăcire. Un alt semn. Despre semnul acesta vorbește Domnul începând cu versetul 6. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un al doilea semn care va premerge revenirea Mântuitorului este războiul. Războiul a fost dintotdeauna în istoria omenirii, dar în ultima vreme s-au întețit nefiresc de mult. Am preluat aici, dintr-o publicație franțuzească, este vorba de Tribune de Genève, Societatea de Drept Internațional a publicat un document în care prezintă o statistică ce efectiv te înfioară. În 34 de secole de istorie consemnată, numai 269 de ani au fost cu pace de plină. În rest, numai războaie. Am preluat dintr-o altă publicație alte statistici, este vorba despre un cercetător elvețian care a numărat în cursul istoriei cunoscute a oamenilor aproximativ 25.000 de războaie, în cadrul cărora și-au pierdut viețile 3 miliarde 640 de milioane de oameni. Și acum ascultați alte elemente legate de aceasta. În secolul 17, războiul a costat Europa 3 milioane de vieți. Secolul 18, observați, vă rog, creșterea războaielor, pe cum ne apropiem de revenirea Domnului Iisus. Secolul 18, 5 milioane de vieți omenești au fost pierdute în războaie. Secolul 19, 6 milioane de vieți omenești. Secolul 20, 100 de milioane de oameni au murit în războaie. Numai în primul război mondial, în bătălia de la Marna, au murit 800 de mii de oameni. Într-o singură luptă, câteva luni de zile. 800 de mii de oameni. Războaie teribile care te face efectiv să te îngrijorezi și să te întrebi încotro merge istoria. Preluat alte informații dintr-o revistă americană, din 1950 până în 1960 au fost în medie 10 războaie pe an. Între 1960-1980, 20 de războaie pe an. Din 1980-1990, 33 de războaie pe an. Iar din 1990 până în 2000, efectiv numărul lor este copleșitor. Mai mult de 45 de războaie pe an. Numai după anii 90 încoace, noi care am trăit în perioada aceasta și ne aducem aminte clar, limpede, război din Golf, război din Bosnia, război din Kosovo, războiul după aceea din Afganistan, din Peru, Pakistan, India, Somalia, Indonezia, Cecenia, ca anul trecut, 11 septembrie, se înceapă această mare teroare internațională, lupta cu terorismul. Și stăm sub amenințarea războiului atomic. Ascultăm la știri și uneori ne mirăm și zicem ce tot au cu Irakul. N-avem noi informații, dar stăm sub amenințarea unui război atomic. Citeam într-o carte chiar astăzi legat de războiul atomic, cea mai slabă bombă atomică. Cea mai slabă care există, bomba H. Bomba aceasta este în stare să facă, dacă explodează, să facă un crater cu un diametru de 5 km și adânc de 60 de metri. Unde să te ascunzi? Numai o bombă, cea mai slabă dintre câte există. Se cântăresc în megatone, mai mult de miliarde de kilograme de TNT. Stăm pe un asemenea butoi de pulbere și oricând se poate împlini profețiile legate de pământul va trece cu foc. Și este un semn al revenirii Domnului Iisus Hristos. Ce să mai vorbim apoi de războiul chimic, bacteriologic? Și toate acestea sunt în amenințarea și în coasta noastră. Noi trecem pe lângă ele, nu știm, dar undeva o mână nevăzută le conduce pe toate. Încă un semn, foametea. Și vom adânci un pic și semnul acesta. Matei, capitolul 24, versetul 7 spune: pe alocuria va fi foamete, cu tremure de pământ și ciumi. Dar luăm cuvântul acesta, foamete. În Apocalipsa, în capitolul 6, este descris într-un termen, în cuvinte foarte, foarte plastice. Ascultați, vă rog. Când arunc mielul pe cetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino să vezi. Și m-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vie am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vă temi unde lemnul și vinul. Este vorba de foamete. Foamete. Perioada în care trăim, ai zice că se bucură de mare prosperitate economică. Randamentul în domeniul agriculturii niciodată în istorie n-a fost mai mare ca acum. Mai ales cu toate aceste tratamente, cum să le numim, hormonale. Legume, animale crescute, toate artificial și care într-un timp record le ai pe masă. Dar cu toate acestea, lumea în care trăim este mai flămândă ca niciodată. Mai flămândă ca niciodată. Foamete devastatoare în multe locuri decimează cu miile și sutele de mii oameni. Iarăși câteva statistici. Din anul 436 înainte de Hristos și până în 1960 au fost 350 de epoci de o foamete devastatoare. Foamete au fost întotdeauna. De exemplu, Avram a fugit în Egipt din cauza unei foamete. Iar Naomi, împreună cu soțul ei, s-a dus și împreună cu fiii ei, s-au dus în Moab tot din cauza unei foamete. Dar ca în secolul 20, nicăieri în istorie nu mai găsim foamete. Și acum câteva informații. Este o carte scrisă de un brazilian, José de Corso. Cartea aceasta se numește Geografia foamei. A fost publicată în anul 1954. Câteva informații din cartea aceasta. Anual, deci în 1954, zicea el, mor 60 de milioane de oameni. Anual. Dar dintre aceștia, 30-40 de milioane mor de foame. De toți mor 60 de milioane anual. Dar dintre aceștia, 30-40 de milioane mor din cauza foamei. 6 oameni pe minut mor de foame. Țări întregi sunt afectate în prezent de foamea aceasta. Continente, Asia, America Latină, Africa Centrală, Africa de Sud, zona sahariană, oameni mor de foame. Coreea de Nord, vorbim de India, vorbim de Pakistan, de Afganistan, de Vietnam. În Coreea de Nord, primarul unuia dintre cele mai mari orașe a murit de foame. Primarul, guvernatorul unei zone. Ce să mai zicem de oamenii de rând? Și a murit convins din toată inima lui, comunismul e adevărul. Dar a murit de foame. Și ironia soartei. Alte informații legate de aceasta. Spuneam acest de Corso că 5.000 de copii mor zilnic de foame. Am notat aici încă o informație, nu știu dacă o voi găsi repede, uite că am găsit-o. Organizația Mondială a Sănătății prezintă un raport. Omenirea se află în ghearele unei foamete cum nu s-a mai întâlnit niciodată în toată istoria ei. Astăzi, Africa, Asia, America Latină, milioane de ființe omenești, jumătate din populația globului, ba, din alte surse, mai mult de două treimi sunt subalimentate. În fiecare an crește cu câteva milioane numărul oamenilor amenințați în sănătatea și existența lor din pricina foamei. Care sunt cauzele acestei probleme, întreabă Organizația Mondială a Sănătății. Ce putem face să rezolvăm această catastrofă mondială? Care e cauza? Apropierea revenirii Mântuitorului Iisus Hristos. Ce putem face? Nimic. Nimic. Putem să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu și puținul pe care îl mai putem face este să hrănim din surplusul nostru o gură flămândă. Dar fenomenul, ca și fenomen mondial, nu-l vom putea da la o parte. Pentru că face parte din planul lui Dumnezeu. Și încă un semn pe care îl vom avea în atenție. Ciuma, zice Scriptura, vor fi ciumi. Pe alocurile vor fi ciumi. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 8, vorbește despre și va ucide cu fiarele pământului. Și explicația pe care o putem găsi nu mai este acum ca în Evul Mediu sau ca în Antichitate, să mergi la marginea satului, să tai lemne și să iasă leu sau tigru, să sară pe tine, să te omoare. Numai, acum am anihilat atacul fiarelor sălbatice patrupede. dar sunt niște fiare sălbatice cu care nimeni nu răzbește. A biruit până acum cineva virusul HIV? Care este un animal, dacă vorbim în termenii aceștia? O vietate, nu o vezi numai la microscop. A putut birui cineva până acum tumorile maligne? Care sunt și ele niște celule? Ciumii. Citim în istorie despre ciumi devastatoare, despre holere, despre febra aftoasă, febra tifoidă, despre, în sfârșit, tuberculoză, despre gripă. De exemplu, în timpul primului război mondial, în 1918, în anul 1918, 6 milioane de oameni au murit de gripă, așa renumită gripă spaniolă. 6 milioane. Și în total au murit 12 milioane de gripă. Războiul a făcut 8 milioane de victime, gripa 12 milioane. Ciumii. Și asistăm neputincioși la toate acestea. Și ele prevestesc revenirea Domnului Iisus Hristos. Cu tremure de pământ. Vorbește Scriptura despre cutremure de pământ. Cutremure au fost dintotdeauna. Citim despre Vezuviu, citim despre Pompei, anul 70 înainte de Hristos. Dar ceea ce se întâmplă în perioada contemporană nouă este de-a dreptul înfiorător. Iarăși câteva statistici. De exemplu, în 1935, în timpul unui cutremur în India, 60.000 de oameni au murit în câteva minute. În Chile, în 1939, 30.000. În Turcia, în Anatolia, în 1940, 23.000. Ca mai încoace, undeva în 95-96, 15.000 de oameni în câteva minute. Cutremur teribil a fost mai câteva zile în urmă, în America Latină, în India. Și din ce în ce se întețesc tot mai mult, tot mai mult. Vulcani pe care i-au considerat cercetătorii ca stinși, erup cu o violență de nedescris. Sunt numai în Indonezia 500 de vulcani activi. Cercul de foc al Pacificului în zona Japonia, 350 de vulcani. Cu tremure. Nu le mai simțim, nu le mai luăm în seamă. Dar fac parte din semnele prevestitoare ale revenirii Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Frați și surori, se impune o concluzie, numai când este vorba de aceste semne. Dărâmarea Ierusalimului, un al doilea semn, le luăm în ordine inversă, cu tremurile de pământ, ciuma, foametea, războiul, duhul de rătăcire. Și ca niciodată în istorie, acestea se petrec sub ochii noștri. Și ce facem noi? Ne deschidem ochii, citim mesajul lor, împlinim ceea ce a spus Domnul, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frățejește și înfrunzește mlădița, să știți că vara este aproape. Tot așa, și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Se impune să facem o revizie spirituală foarte serioasă în viața noastră. Să ne întoarcem cu toată inima la Domnul. Cine nu s-a predat Domnului să se predea, iar cine s-a avut un moment în care s-a întors la Domnul în trecutul lui, să se rededice Domnului, să-și reafirme credincioșia față de Domnul. Să nu ne lăsăm atrași în conflicte mărunte, ci să privim în perspectivă, zice Scriptura într-un alt loc. Iar voi când veți vedea aceste lucruri, ridicați-vă privirile în sus. Pentru că diavolul nu face altceva decât să ne ține privirile în jos. Să mă uit la sora, să mă uit la fratele, să mă uit la cutare, să-mi rezolv conturile cu el și trec pe lângă noi vremuri apocaliptice. Și Domnul zice, ridicați-vă mai bine ochii în sus. Priviți prin perspectiva lui Dumnezeu. Nu lăsați să treacă timpul pentru că trece în defavoarea noastră. Într-una din zile aveam un ceas pe care l-am pus pe perete. Ceasul acela nu l-am mai pus de mult, era undeva într-o cutie, acum cu alte mutări, că așa e în viața asta, ne mutăm într-un loc în altul, și acum cu alte mutări am scos ceasul acela dintr-o cutie și l-am pus pe perete. Am pus acolo un cui, l-am bătut și am așezat ceasul și m-am tras puțin mai în spate așa să văd dacă stă drept. M-a izbit Că am pus ceasul mergând, funcționa bateria când l-am pus în cutie. Într-un an de zile s-a stins bateria, n-a mai, s-a terminat. Și ceasul s-a oprit unde s-a terminat bateria. Știți cât era ceasul? Puteți veni la noi și acum și tot așa l-am lăsat. 12 fără 3 minute. Cum am uitat la ceas, mai ales că aveam în minte mesajul acesta, am zis, culme. 12 fără 3 minute. Semnele revenirii Domnului Iisus Hristos. Și s-ar putea să fie mai aproape decât înțelegem noi. De aceea să ne pocăim, să ne întoarcem la Domnul cu toată inima noastră și să-L slujim. Pentru că revenirea Lui, pentru cei credincioși, va fi slavă și cinste și bucurie, iar pentru ceilalți va fi începutul unei mari perioade de suferință și de necazuri și de judecăți. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze. Amin. Aș vrea să ne rugăm Domnului acum și să ne rugăm pentru trezirea noastră spirituală, pentru trezirea spirituală a bisericii și pentru trezirea spirituală a câtor mai multor semeni ai noștri. Și asta și în perspectiva evangelizărilor pe care le avem planificate. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm lui Dumnezeu.